Олексо, а чого ти не сказав, що це Ростик? Ото психолог.
А якого ще ми психолога знаємо?
Я там знаю, може в тебе їх багато.
Чутно мене?
Так, чути.
Чутно.
Я вас чую тільки в одне вухо. Ну і біс з ним. Ну що, хлопці, як жизнь?
Помаленьку.
Я вам зараз розкажу. Прикольно склалося. Але не дуже.
Ростик, ти пишешся?
Зараз чекай. Тирип-тирип-тип-тип. Тирип-тирип-тип-тип. 1-2-3-1-2-3. 1-2-3-1-2-3. Всім привіт! Ви на каналі «Місто Жер», і сьогодні ми будемо жерти в міст.
Угу. А хтось готувався до теми?
Я готувався.
Супер.
На цей раз.
Багато років, підозрюю. Ну, будемо починати. A few moments
later. Бляха, я забув натиснути запис.
Ти тільки зараз стартуєш?
Тільки назад натиснув. От так от.
З цього варто почати випуск. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 122-й випуск в «Місто Жера» словотоку про здорове споживання в містів. З вами сьогодні Олекса Мельних, Ігор Солодрай і запрошений гість Ростислав Малько, психолог. І він нам дуже потрібний, адже сьогодні ми будемо говорити про смерть і її сприйняття у сучасній популярній культурі. Привіт, хлопці!
Привіт.
Привіт, Олексу. Я не знаю, може краще було б покликати не психолога, а кілера, бо він якось більше розуміється на смерті.
Ні, то він більше в механіці розуміється, а психолог...
Ні, нам треба пояснити механізми розуміння смерті, щоб довести або спростувати от таке моє спостереження, що ми на порозі, або вже навіть переживаємо, або вже й пережили революцію у сприйнятті смерті. Я вважаю, що у людей відбулася революція у сприйнятті смерті десь ще у печерній добі, коли ми придумали потойбічний світ. Для того, аби якось впоратися із втратою, аби якось легше пережити те, що більше немає людини, яку ми вчора любили, чи просто порали, чи просто ця людина приносила нам жрачку, і ми навіть не знали, як її звуть, а це наш тато. І... ми придумали, що ця людина іде в якийсь там кращий світ чи гірший світ, бо це був дуже поганий тато, який нас постійно дрючив.
Ну, взагалі, зараз... ти правий. Це може бути однією з причин, чому з'явилася ця концепція потойбічного життя. І, коротше, ти, в принципі, правий. Це одна з причин, чому могла з'явитися концепція потойбічного життя, тому що досить боляче переживати смерть іншої людини. І чомусь у нашій свідомості є така думка, що потрібно про смерть говорити якнайменше, якщо хтось у когось помер, то робити вигляд, наче нічого не сталося, і найкращий спосіб, як підтримати цю людину, це сказати, та не переймайся, ти собі ще кращого чоловіка знайдеш, чи ще кращу дівчину знайдеш.
Це якось аж жорстоко.
Ну так, це найгірше, що можна зробити. Але, мабуть, все ж таки... найголовніша причина, чому з'явилася концепція потойбічного життя, в тому, що це допомагає контролювати людей. Ти можеш страждати все своє життя, бо це добре, це праведно, і після смерті ти будеш нагороджений життям у раю, і все буде добре. А зараз можеш трошки постраждати свої там 50, 60, 70 років.
Ні, ну тут є фундаментальна реальність, що немає життя, в якому взагалі не існує страждань, так? Типу, це те, що релігійні люди постійно повторюють, що от, життя – це страждання.
Ну чому? Є форми життя без центральної нервової системи.
Ми говоримо про людей, Олексо. Ми дуже антропоцентричні.
Ну, добре.
І антропоморфні.
Так, і антропоморфні.
Говори за себе, Ігоре.
Мова про те, що життя кожної людини містить страждання. Ось. Ну, звичайно, погано, мабуть, якщо людина на цьому фокусується і робить з цього... такий фетиш, та? Що я страждаю, і тому моє життя благородне, щось таке. Це, мабуть, недобре.
Ну, в кожного з нас є мазохістична частина, яка насолоджується стражданням, але зазвичай страждання нам даються для того, щоб побачити, яка в нас є потреба, і знайти спосіб, як її задовольнити, щоб страждання, ну, принаймні, це страждання закінчилось, і почалось якесь нове страждання, яке сигналізує про нову потребу, яку теж...
Ну, власне, та, страждання – це мотиватор. Типу, мені погано, я хочу щось змінити. В цьому є сенс.
Дивіться, і я оце собі подумав, згадав, що десь колись чув, що отак от відбулася зміна світогляду, люди створили потойбічний світ, але для людей потойбіччя десь аж до 20-го століття існувало лише в уяві. Ми його не могли помацати, побачити. Ми створювали всякі тотеми, ми робили пам'ятники мертвим, якось намагалися це матеріалізувати, ну, своє розуміння смерті. Але втілення такого ми не бачили. Але зараз, в часи нейромереж, в часи віртуальної реальності, в часи зоряних війн, і не тільки зоряних війн, де оживають мертві актори, ми можемо реально побачити якесь більш реалістичне втілення потойбіччя. Бо модель людини, яка вже померла, але на основі її переписок у Фейсбуці нейромережа симулює діяльність цієї самої людини, це ж не копія цієї людини, так? Але це її цифровий привид. І це от потойбіччя, яке матеріалізувалося.
Чекай, ти стверджуєш зараз, що те, що люди уявляють, і те, що людина, наприклад, намалювала, воно якісно різне, та? Типу те, що вона намалювала, як воно реальніше? Ну, але ж це не так.
Ну, малюнок об'єктивно існує.
Я не згодний, що це...
Хоча, звісно, уява теж об'єктивно існує.
Ну, я не згодний, що це привид, тому що це не привид. Привид – це якісь рештки чогось, що існувало. А це виходить голем. Знаєте, який з гліни зроблений і...
Франкенштейн.
Так, який нагадує людину, що померла, але це не вона. Вона зроблена штучно. Це якийсь різновид клону та голему, які зліплені в одне. І які нагадують якусь другу людину, яка була дорогою для фанатів.
Маю доречну вставочку тут. В «Чорному дзеркалі» є серія, де створили отакого голема. Буквально. Спочатку з нейромереж зробили, типу, що з ним можна спілкуватися, так?
Андроїд там був такий, молодий хлопець.
Так, так. А потім зробили дроїда. Дуже цікава серія. Рекомендую.
Я її бачив, і тоді мені здалося, що а що такого?
Ну, це дивно. В чому ж суть цієї серії? Що відбулася втрата, так? Відбулася трагедія. Людина не змогла з нею змиритися. І вона, спосіб, яким вона з цим впоралася, так? Це зробила собі, ну, не копію, а оцього голема, як Ростик каже, так?
Угу.
Ну, і там якийсь час вона дуже була щаслива з цього, але в результаті він перетворився на такого... артефакт вдома, чи як сказати.
Ну, він...
ну, тобто, що він не замінив цю людину, так? Ну, і він і не міг.
Так.
Ви розумієте, що, ну, людина – це не просто якась оболонка, яка має голос, іноді там приносить тобі пожерти. Це дуже комплексна істота, з якою існує дуже багато...
Справді?
Угу. І в випадку з цим големом це лише копіювання образу, який не має жодного нічого спільного з реальною істотою. Тому, ну, ти бачиш схожі риси, але на цьому все закінчується.
Це як казав один гість, це як порно і секс. Типу, вони ніби про те саме, але насправді ні.
Але дивіться, є культура спілкуватися з померлими. Вона має свої правила, є свої підходи, в різних народів воно по-різному, навіть в різних українських селах по-різному, але люди ходять на могили померлих родичів, близьких людей, на яких не посрати, і з ними спілкуються, або навіть випивають чи їдять на гробах. Є у нас таке перед Великоднем, не знаю, чи у нас є, але взагалі в Україні є така традиція ходити до померлих на гроби, з ними, типу, тусуватися. Але... хіба не зручніше спілкуватися з померлою людиною через соціальні мережі? Створити симулятор було можливо вже давно, ну, якусь видимість бесіди, а з сучасними технологіями це стало ще простіше і цікавіше. І, по суті, якщо би цей симулятор нагадував, що я помер, але я там залишив спадщину і можу з тобою поспілкуватися, лиш пам'ятай, що це не я, а відображення мене. Чим це погано? Це ж ті самі груби, тільки не треба нікуди ходити. Це в смартфоні у тебе привид твого тата.
Ну, це небезпечно.
Чим?
Людина, скільки ти не нагадуєш, що я помер, мене нема, людина все одно може, якщо симуляція достатньо реалістична, людина, яка з нею спілкується, може придумати собі щось нереальне, так? і повірити в це.
А чи нормально було б, Ростик, це до тебе, щоб існувала така штука, чи людині все ж таки треба усвідомити смерть і розірвати стосунки з мертвою людиною?
Слухай, ну, по-перше, здається, така штука вже існує. Кілька років тому чув новину про плікуху чи про якусь мережу, яка з тобою спілкується від лиця мертвої людини. Здається, це теж було у «Чорному дзеркалі» колись, але це вже починають створювати. На мою думку, це не дуже безпечна штука, взагалі це більше схоже на ШИЗУ. Ну, справді є традиція спілкуватися з мертвими, приходити на кладовище, якось розказати, як в тебе життя, пригадати якісь моменти. І це нормальна потреба згадати важливу людину, яка у тебе була у житті, відчути її присутність, хоча б чи залишки присутності, знаєш, спертися, якщо це, наприклад, твої батьки, спертися на те, що вони в тебе були. Це нормальна штука, адже це відбувається всередині тебе. Це той зв'язок, який з ними був і який обірвався, ти все ще можеш його трошки відчути. Це нормальна штука, але коли ти спілкуєшся з мертвою людиною, яка насправді не є мертвою людиною, це шизофренія.
Дивися, Олексо, в чому різниця? У першому випадку це одностороннє спілкування. А коли це симуляція, то людина, ця симуляція тобі відповідає. Це як, знаєш, є різниця між тим, щоб спілкуватися з Богом, і коли Бог спілкується з тобою буквально, так? Ми дуже по-різному це сприймаємо.
Ну і плюс це, якщо така є оплікуха, то ти не зможеш пройти всі стадії горювання, які треба пройти, якщо померла твоя людина. Ну, точніше, це не те, що треба, це не обов'язок, це нема такого закону, який тебе накаже, якщо ти не пройдеш ці стадії. Але для того, щоб не поїхати кукухою і залишатися у доброму глузді, варто проходити ці стадії.
Так, для психічного здоров'я.
Я нарешті згадав, що стало основним стимулом до запуску цієї бесіди. Чедвік Боузман помер також від раку, нещодавно доволі. І здавалося би, ну що заважає зняти сиквел «Чорної пантери»? А «Чорна пантера» – це доволі успішний чорношкірий фільм.
Чорношкірий фільм.
Ну чорношкірий, ну а як сказати?
Добре.
Він про чорних, для чорних, хоча білим, ну от я білий, мені він теж сподобався.
Добре, продовжуй, просто прозвучало прикольно, чорношкірий фільм.
Wakanda forever!
Мене вкурвило, що вони з патиками і з носорогами йшли воювати проти високотехнологічної армії. Це маячня, як на мене.
Вони ж перемогли. Чого?
Ну, добре. Чого це навчило дітей? Що з патиками на танки лізти, так?
Ти...
Полякам це не допомогло.
Мав якусь думку. Продовжуй.
Я хотів сказати, що Чедвіка Боузмана можна було намалювати. Тим більше, що більшість людей, які понесли би касу, вони білі, вони би не помітили, що це чорношкірий намальований, бо ми не вміємо так зчитувати чорношкіре обличчя, як біле. І чому би не зробити сиквел за участі цього актора і його в цьому фільмі вбити і показати, як з повагою з ним прощаються, не зробити реквієм, як, наприклад, це зробили з Керрі Фішер у «Зоряних війнах». Хоча, ну, фанатам не сподобалось, вони вважають, що це наруга. Ні, цього не роблять. Автори фільму вважають, що більшою повагою буде не чіпати цього чоловіка, зняти сиквел без нього, і там вже будуть інші актори, це буде все одно «Чорна пантера», але вже без цього актора і без цього персонажа. Його там не буде взагалі. І я подумав, ну реально, у нас є можливості забити на смерть. Люди можуть заробляти бабло велетенським корпораціям навіть після смерті, їх можна доїти.
Для корпорацій але... це дуже крута новина. Як приклад технологій, це справді вау, це майбутнє, це дуже круто, але це не має нічого спільного з безсмертям. Це, знаєш, ну, я дуже радий, що вони вирішили якось обіграти цю штуку з Чедвіком Боузманом і зробити, не знаю, чи іншого актора взяти, чи його сестру зробити тепер «Чорною пантерою». Тому що це, я навіть не знаю, як це назвати, це фейк, це насправді. Я був у Харкові на концерті...
А «Черепашки-ніндзя» у фільмі про черепашок-ніндзя – це фейк?
Чекай, це вигаданий персонаж.
Ага, а Чорна Пантера – реальна історична постать.
Але його ж грає жива людина. Ми ж приходимо подивитись на його гру, на його емоції.
Конкретна жива людина, яка померла.
Угу. Ну, добре.
Слухай, я був у Харкові на концерті Квін, там, у 2000 якомусь бородатому році, і одну з пісень виконав Фредді Меркюрі. Вони так і сказали, а зараз для вас заспіває Фредді, який на той час вже 15 років як помер. І мені це було дуже дивно, тому що... Він, це була голограма, яка співала в запису. Ну це хрінь.
Бачиш, і це все, що ти запам'ятав з цього оркестру. Це яскраві сильні враження. Воно того варте.
Ти перекручуєш мої слова. Слухай, ну я згодний з тією метафорою, що це можна порівняти з сексом. Тільки секс з живою людиною і секс з секс-куклою. Тобто, наче процес...
Або на екрані,
або секс з мертвою.
як ми швидко перейшли від смерті до сексу з мертвими, але, знаєш, процес наче той же, але більшості відчуттів, які присутні під час сексу, якась близькість, тепло, вібрації тіла, голос, його немає, це фейк, це те, чого не існує.
Ну, почекай трохи, і будуть ляльки крутіші, які будуть тобі і тепло, і вібрацію, і голос давати. Буде нормально.
Та вже є.
Та по-любому.
Та вже є.
Є. Ну, ще не таке. Але, бачите, я на тій позиції, що це добре, що не буде цього актора, намальованого у сиквелі. Просто я здивований, бо здавалося, що вся людська натура прагне не розривати зв'язку із померлим і створити якийсь його образ, який би міг нам нагадувати. Ми дуже цінуємо фотографії наших мертвих родичів. Ми хочемо їхнього зображення. І от у нас реально в руках уже є можливість зображати людей, до яких ми прив'язалися, а актори фільмів – це такі люди, до яких ми емоційно прив'язуємося, ми їх любимо. І ми відмовляємося від цієї можливості, бо ми, виявляється, поважаємо право людини на смерть і відхід із цього світу. Ми визнаємо право на скінченність.
Про що подумав? Ти кажеш, от фотографії ми цінуємо. Є різниця між тим, щоб дивитися фільм актора, який уже помер, старий, так? І дивитися фільм, у якому актора намалювали після того, як він помер.
Велика різниця.
Ну от, Олексо, як ти думаєш?
Ну, поясни, будь ласка. Я розумію, яка тут різниця. Але я маю ідею, що ми на порозі зміни ставлення до смерті, ми хочемо, аби смерть відбувалась. Ми хочемо завершеності людини. Тоді як наші пращури, навпаки, прагнули безсмертя і прагнули, щоб наші полеглі супроводжували нас. Не забуваємо їх.
Ну, це ти якось дуже поверхнево дивишся, мені здається, тому що ти екстраполюєш з того, що пращури вірили у потойбічне життя, що це вони хотіли так безсмертя. Це, ну, не обов'язково. Вони, можливо, дивились на це як просто різні світи. Що ти все одно маєш померти, але той світ, він інакший, наприклад.
Добре, Ростик.
Це не безсмертя як таке.
Слухайте, я думаю, що рано чи пізно технології зроблять нам потойбіччя. В тому вигляді, якому воно є зараз, це трошки не те, але я про це трошки пізніше поговорив. Я б зараз зауважив на тому, що взагалі таке зв'язок з людиною, що відбувається, коли інша людина помирає, і чому віртуальна копія не може її замінити.
Чому?
Розкажи.
Людина сприймає іншу людину, ну якщо грубо дуже сказати, як якусь частину себе. Тобто утворюється зв'язок між двома людьми. І коли інша людина помирає, це відчувається як рана. Як взяли і відрубали щось. І якщо процес горювання після втрати прожити нормально, то це дуже, дуже добре, тому що це досить природній процес заживлення рани. Так само, як коли ми порізались, треба якийсь час, там трошки боляче буде. Так само і коли помирає людина. А якщо тобі відрубали руку, і ти взяв протез, так, ти функціонально можеш якісь речі робити, але це ж не твоя рука, навіть якщо її зробити дуже схожу на твою рідну, вона не твоя.
Але якщо би був нейроінтерфейс і були штучні нервові закінчення у цієї руки, то зубні протези, наприклад, вони ніяк не відчуваються як не зуби.
Ну, то що? Ну, типу, це... Розумієш, ти все одно знаєш, що це заміна, що це не справжнє, так? Можливо, воно не має значення.
А якщо би ти не знав?
Можливо, це не має значення, так? Але факт знання, що це заміна, мабуть, щось змінює, так? Ну, як мінімум, у твоєму сприйнятті.
Ну, добре.
Я так це розумію. Ростику, а можеш, ну, мені цікаво більше про твій досвід як терапевта, та? Ти ж працюєш з людьми, які втратили інших, так?
Так, працюю.
Це, мабуть, типова ситуація, напевно. Що ти можеш розказати з цього боку? Тобто, що людям дійсно допомагає, так? Як людину, яка, от, наприклад, застрягла на якійсь стадії, як її звідти вивести? Можеш щось про це розповісти?
Ти знаєш, для людини смерть іншої людини – це досить така травмуюча подія, тому наша психіка намагається якомога сильніше захистити нас від цього. Тобто дехто думає, що він поплакав тиждень і все, в принципі, все нормально, можна жити далі. Тому я, якщо ти питаєш мене про пораду, я б порадив говорити про це. Дуже багато хто зустрічається з соромом розказувати, що в нього хтось помер, що йому боляче, що він страждає. І у нашій культурі це не дуже добре сприймається. У нас намагаються якось підбадьорити, сказати не парся, якось відволікти, замість того, щоб просто побути з людиною, яка переживає горе. Це, в принципі, все, що їй треба, щоб з нею хтось побув. В принципі, якщо бути чесним з собою, якщо мати підтримку, просто присутність якоїсь іншої людини, то стадії горювання проходять досить органічно.
Ну, 2 місяці, як ти казав, так?
Не зовсім.
Ну, я розумію, що це індивідуально.
2 місяці перестане дуже сильно боліти.
Ага.
Взагалі, до 2 років можуть бути болісні переживання, і особливо, коли починаються річниці. Там річниця шлюбу, а дружина померла. А сьогодні моєму батькові виповнилося б 70. В ці моменти також є досить боляче, але цей біль вже стерпний, його можна перенести. І з часом рана загоюється, і починаєш шукати тих, хто може... Розумієш, людина...
Залиш це, будь ласка, Ігор.
Залишу.
Коли в тебе утворюється зв'язок з людиною, це не просто якось вам добре разом. Зазвичай, якщо це дуже близькі стосунки сімейні, то кожна людина виконує якісь функції. І коли вона зникає з життя, то раптом ти розумієш, що ці функції більше ніхто не виконує. І от через рік, через 2 ти починаєш шукати інших людей, чи знаходити інших людей, які можуть ці функції замінити. Ну, наприклад, чоловік завжди приносив продукти з супермаркету. Чи якщо жінка втратила дитину, через деякий час вона починає, коли вона прожила горе, вона починає замислюватись над новою дитиною. Бо поки горювання не пройшло, вона навіть думки такої пропустити не може. Для неї це нестерпно.
До речі, про це я згадав випадок, коли японці, здається, намалювали мертву дитину. І маму запустили у віртуальну реальність, і до неї прийшла ця дитина на основі зовнішності, фотографій, записів голосу. Вони повністю створили модель, яка спілкувалася з нею, і вони провели разом час. І, як на мене, це найжахливіший жах, який я бачив у своєму житті. У фільмах такого не створюють. Тобто, я бачу агонію цієї жінки, яка розривається між тим, щоб дриминути і, ну, бігти туди назустріч цій дитині. І, ну, це ж реально якесь, ну, розривне відчуття.
Це може спричинити шизофренію, тому що ти знаєш, що людини нема, а ось вона є.
І там дуже реалістична модель.
Так, тоді ти повертаєшся до стадії заперечення.
Так.
І що робити, якщо ти вже особливо, якщо ти вже прогорював, то це небезпечна штука.
Ростик, то це як підсумувати те, що ти розповів. Тобто оце кліше, що час лікує, це правда.
Це правда. З часом стає легше, але просто годинник не лікує. Варто все ж таки говорити про це, варто бути з кимось. Завжди раджу звернутися до терапевта. Не рекламую зараз свої послуги, але це, мабуть, найкраще, що можна зробити, тому що оточуючі не завжди можуть правильно підтримати у такій ситуації. Ну і справді, що перші 2 місяці точно не до терапевта, не до підтримки, це нормально. Там нічого іншого в голову не приходить, ніж просто плакати, вити. І це теж, до речі, нормальна штука. Якщо хочеться плакати, вити, кричати, це можна робити, це варто робити.
Тобто осмислити і обговорити.
Так, і прожити, дати своїм переживанням волю. Бо якщо не зробити цього, вони запакуються і залишаться на довгий час. Але вони при цьому нікуди не дінуться, вони не вийдуть.
Ну, у мене всі приклади закінчилися. І, Ігоре?
То який висновок ти зробив, Олексо? Ну, з того, що ми поговорили. От, наприклад, з чорною партнерою.
Ну, бач, я прийшов з готовою думкою, на яку хотів отримати підтвердження. Ми пішли в інше і не знаю.
Ну, от як ти вважаєш, все-таки ти хотів би мати намальованого цього актора? Забув ім'я.
Ні, не хотів би. Я просто здивований, що корпорація не прийняла рішення доїти його. Ніщо їм не заважало.
Ну, очевидно, жадібність – це не єдине, чим вони керуються. Зненацька. Хто б міг подумати.
Що є дуже дивно. Дуже дивно.
Може, просто його родичі не дали згоду на використання авторських прав. Ти ж не можеш?
А корпорація вирішила зробити собі людське обличчя і сказали, що ми вирішили так.
Ага.
А знаєте, про що було б цікаво ще поговорити? Про справді, яким може бути цифрове безсмертя?
Ніяким.
А стримає.
У нас про це був цілий випуск, до речі, Ростику. Але так, продовжуй.
Чекайте, а як у роботі Чапі чи у серіалі «Завантаження», який аплоуд, коли зліпок твоєї особистості завантажують у цифровий світ, і ти там живеш.
Угу. Але це вже... Яке визначення особистості?
Ти про що, Олексо?
Ну, зліпок чого туди завантажується? Що є особистість?
Ну, уяви собі, що отой... Я, яким ти себе уявляєш, так, яким ти себе сприймаєш, він живе у цифровому світі. Забудь про механіку, уяви, що це можливо.
Знаходять якийсь спосіб, як завантажити свідомість на жорсткий диск, як копіюють файли з флешки. І коли твоє тіло фізично помирає, твій розум і все твоє я переноситься у цифровий світ, і з тобою навіть можна з допомогою якихось шоломів віртуальної реальності поспілкуватись.
Ну, і що?
Чим тобі таке не подобається?
Ну, заносять не мене. Я єдиний і неповторний помер. Створюється зліпок мене. Цей зліпок може мати спогади мене справжнього, і йому може здаватися, що час не переривався, або він заснув і прокинувся вже в трохи іншому середовищі. Я це розумію. І, можливо, навіть цей зліпок, цю симуляцію, можна було би обманути, і він би ніколи не дізнався, що помирав.
Цікаво так, ти дуже часто критикуєш людське бажання робити людину унікальною, так, що людина – це унікальна істота, що ми дуже антропоцентричні. Але при цьому, коли ми обговорюємо завантаження свідомості в хмару, так, чи там
чекай,
цифровий
чекай,
світ,
чекай.
Ти говориш, ні. Що я унікальний.
Я унікальний, а люди – ні.
Це дуже цікаво.
Ну, так, ми всі дуже схожі, але кожен із нас унікальний тим, що мав унікальний досвід. І, ну, добре, занесли людину, і що ти про це хочеш сказати?
Ну, якби тебе, наприклад, закинули у GTA 5, і ти там, якби, все життя своє, зніже ти, не все своє життя, а...
Жах який, не дай Боже,
це пекло.
Не дай Боже, одна з симулятор бидла, і я там... Доскону. Це просто...
Добре, Венгрі Бьорс. Я не пам'ятаю, яка твоя улюблена гра. Венгрі Бьорс тебе. Ти можеш свиней бомбардувати.
Добре.
Тисячі років.
Ну, Ростику, якщо про це пофантазувати і уявити, що це дійсно можливо, так тоді і можливості безмежні, по суті, так? Тому що в цифровому світі, в принципі, ти можеш симулювати все, що завгодно. Так? Якщо можна людину симулювати, то можна все, що завгодно симулювати.
Я недавно думав про це. Дивись, багато людей генерують гроші, і серйозні гроші генерують, не роблячи ніякої фізичної активності. Хоча, звісно, що діяльність нашого мозку – це фізична активність, це робота біохімії. Але якщо раптом симуляція цієї людини може робити ту саму розумову діяльність задля заробляння грошей, а в віртуальному світі запропонувати цій людині якісь особливі можливості, і вони будуть доступні в обмін на мільйони. І у людини з'явиться велетенська стимуляція для того, щоб заробляти. Але ні, це все фігня, тому що це те саме, що полетіти в пояс астероїдів, притягнути брилу на трильйони тонн золота, і типу, я багатий, ти привозиш цю брилу на землю, і ціна золота обвалюється.
Белталода.
Ні, це не те саме. Я знаєш, про що подумав? Якщо можна завантажити копію людини в цифровий світ, то ти точно так само можеш зробити мільйон копій цієї людини, та, якщо тобі вистачає обчислювальних ресурсів на це.
Ну, і це те саме, що я кажу.
І ти можеш взяти, типу, дуже розумних людей, накопіювати і створити їм цифрові умови такі, щоб вони там вирішували якусь
так,
задачу.
Так, але це може бути всі.
Або, Давида, уяви собі, ти можеш створити копію себе і пестити сам себе.
Так, Олексо. Сексі з собою, як тобі?
Ну, нормально, я таке доволі часто фантазував.
Але
в чому... Ну, це все знецінює, розумієш?
Це знецінює життя фізичне, насправді, ось що відбувається.
Так, так.
Це правда, бо смерть – це, в принципі, сенс життя. Тобто смерть – це єдина штука, яка придає цінності життю. Якби ми були безсмертними, то нічого б не мало смислу.
Ну, був би поінакшений вуглець або матриця.
Але, дивіться, бактерії, наприклад, не переживають через смерть своїх родичів. Взагалі.
Ну, в них нервова система недостатньо розвинена для цього.
Ми боїмося того, що ми знецінимо особистість. Але, наприклад, у фантазерів, які будували Радянський Союз, все було нормально з тим, щоб знецінити людину як індивіда і зробити колективну цінність вище за цінність індивідуальну. Може, якби ми досягли оцього цифрового безсмертя, і нам би і не потрібні були особистості. Залишилися би тільки якісь функції і єдине благо для всіх, і ми би жили на якомусь сервері на орбіті Землі.
А є такі фантазії, що...
Це якась еволюція, до якої я не хочу дожити.
Ну, бо ти міряєш все по сучасних мірках, так. А ти уяви собі, що ми позбулися моралі, етики, в нас немає більше злочинців, гвалтівників, а в нас, ну, і немає кого гвалтувати, бо ніхто фізично не існує. В нас немає страждань більше, ну, бо навіщо ті срані страждання симулювати, якщо можна без страждань?
До речі, це хороше запитання.
Це і є смерть. Не тому, що я підтримую гвалтівників-вбивць, але тому, що без, так би мовити, негативних емоцій немає позитивних. Ти не можеш бути, ти не можеш відчувати щастя, якщо ти не відчуваєш горя. І тут якраз ти бачиш різницю, коли ти катаєшся на цих американських гірках емоцій. Якщо забрати всі емоції, то а сенс тоді нашого існування? Це вже світ машин, це матриця.
Якщо ти завантажуєш копію, і ця копія, ти можеш вимкнути її страждання. То чи залишається вона тим, чим був ти, якщо в неї нема, вона не здатна страждати, так? Це вже щось інше тоді, а не ти.
Ну,
вона за замовчуванням інша.
Цікаве питання, чи може цифрова копія відчувати емоції, тому що емоції – це, так би мовити, якісь індикатори чогось, що відбувається в організмі. Якась у організму є потреба, чи якщо він її задовольняє, виділяються гормони, ти відчуваєш емоцію. Як це можна зробити в цифровому світі?
Ну, потенційно, якщо ти кожну молекулу можеш симулювати, ти можеш відтворити повністю діяльність організму, так? Якщо припустити, з чим, я думаю, більшість людей погодиться, що всі процеси в твоєму організмі фізичні, так?
Mm-hmm.
Ну, тобто, якщо ти повністю відтворюєш фізику, відповідно, ти повністю відтворюєш тіло і розум. От. Але питання в тому, чи чому тобі тоді різниця, ну і чи це можливо. Бо ми ж досі не знаємо, чи це можливо.
І невідомо, коли дізнаємось.
І невідомо, чи дізнаємось. До речі, я не хочу зараз дурницю сказати, але ну, в мене виникає асоціація. Є якась така проблема, типу, що от, щоб симулювати всесвіт, тобі потрібен комп'ютер, типу, потужніший за обчислювальні потужності Всесвіту, щось таке там, якийсь такий парадокс є. Ось, і може бути, що з людиною щось подібне. Типу, що чисто теоретично це можливо, все відтворити, але практично ми цього ніколи не досягнемо. Ну, наприклад, так. Не знаю, що тут ще говорити.
Але ми так говоримо, наче кожна людина там реально розвинута особистість, тоді як насправді в побуті більшість з нас живуть, я в тому числі, це я нікого не хочу образити, живемо за кліше, чи живемо, говоримо завчені фрази ніколи, не задумуючись над етимологією цих слів, чи над тим, що окреме кожне слово у цій фразі означає, ми просто вимовляємо, тому що ситуація якась така, скрипт спрацював, і ми живемо реально як NPC у відеоіграх, а не як головний герой, за якого грає живий гравець, який осмислює дії цього героя.
Так.
Ну, це тому, що такий паттерн матчинг, так? Типу, ти побачив знайому ситуацію і відреагував так, як ти знаєш, що реакція зазвичай працює,
угу.
Це дуже ефективно. Ну, тобто, тобі нема сенсу витрачати багато ресурсів і обдумувати кожну свою дію, якщо ситуація знайома.
І так? Яка проблема, якщо тебе це влаштовує?
Ну, так. То чому переживати? От таку поведінку...
Живеш собі за сценарієм, який хтось прописав, кажеш фрази, які хтось інший придумав, тебе інші люди розуміють. Все чікі-пуки.
Все, безсмертя.
Прийшов собі після роботи з магазину, взяв пляшку пивця, сів, подивився футбік, побив дружину, побив дітей, ліг спати, прокинувся, пішов знову на роботу. Ідеальний світ, мені здається.
Ні, ну це не ідеально, це ефективно. Ти не витрачаєш ресурси когнітивні. От, але в цьому циклі, який ти описав, тут інші страждають, і це проблема, якщо ти цього не розумієш.
Ага.
А якщо інший цикл сконструювати, що ти прийшов з роботи, поцілував дружину, там прочитав дитині казку, погрався в PlayStation з друзями і задоволений ліг спати, то це ж не так уже й погано.
Це звучить набагато краще.
Правда, Олексо?
Вибачте, тут моя жива родичка прийшла. Зараз.
Може ми цей воду давай розігріємось трошки?
Ну, добре.
Як?
Як ви це робите? Ви ж професіонали, ви оце вмієте?
Ні, ми так стартуємо і погнали.
Сіли і балакаємо, та.
І погнали?
Ну, та.
Професіонали.
А треба було не так?
Ну, я не знаю, як це треба правильно робити. Можемо спочатку трохи язика розім'яти і говорити, як
добре, давайте, до чого, куди ми. Давайте я поясню. Я цю тему задумав під час того, як вкотре почув історію про те, що людям не подобаються намальовані мертві актори. І, типу, ну, цю тему не приймають. І, а чому ні? Ну, це ж, що нам заважає людей малювати? Ну, я там пішла ціла вервечка роздумів, і я вирішив, що це тема для подкасту, бо можна це дуже довго обговорювати. А позавчора помер Іван Марченко. Це мій давній знайомець, не дуже давній, я його 6 років знав, і це крутий український режисер дублювання. За його дубляжів вийшло багато фільмів українською мовою в кінотеатрах. Його дуже любить тусовка українських акторів дублювання, і, ну, коротше, це така втрата. І так співпало, що ми сьогодні якраз хочемо поговорити про смерть. Але найчудесніше в усьому цьому те, що я от щойно дізнався про смерть Івана Марченка, і у мене за розкладом було читання, і я заготував нову книжку, яку я ще не читав. І от просто прийшов час її читати. І от хвилину назад я дізнався, що Іван Марченко помер. Я відкриваю книжку, і на першій сторінці «Іван Марченко помер» у книжці.
І ти не здогадувався, що там таке?
Не Іван. Просто там написано «Марченко помер».
Сильно.
Це перша якась фраза, яка там була, чи як?
Так, перша фраза.
Воу.
Ну, там конкретно був персонаж з прізвищем Марченко, і він помер. Я не знав нічого про зміст цієї книжки і про те, що Марченко там помер. Ну, це...
Ти знаєш, якщо вімкнути трошки магічного мислення і зрозуміти це як якусь пересторогу чи якийсь знак, то ти краще дивись, чи нема там якоїсь фрази, типу, ти наступний.
Ні, я розумію, що це оця властивість людського мозку шукати зв'язки у непов'язаних речах. Ну, тут явно немає ніякого зв'язку, і це просто збіг. Так? Ну, Марченків багато, і, напевно, автор теж знав якогось Марченка.
Ну, ти правильно зреагував. Ти зразу психолога покликав.
Психолога я покликав до цього.
Чекай.
Я сьогодні навіть телефонував до друга, який дуже близько дружив з Іваном Марченкою, і попередив його, що ми будемо писати випуск про це. І я не збираюся паразитувати на темі смерті Івана Марченко, і не хочу, щоб це виглядало як кльова тема, давайте обговоримо. Бо тему я запланував заздалегідь, хоча мені тепер уже важко повірити.
А я можу це підтвердити, в мене є переписка, що ми з тобою...
Та й в мене є, але з іншого боку, знаєш, про тему смерті. Я спостерігав за бабусями і дідусями. Ну, це тільки близькі родичі і молоді, ну, відносно молоді, там, до 50 років люди журяться на похоронах. Решта людей тішаться. Вони життєрадісні, вони піднесені. І я сьогодні теж переживаю дуже дивне піднесення. От я розмірковую над смертю Івана Марченка, це мене зачепило, бо це зараз близько. Я цю людину знав, це дуже життєрадісна людина. Людина, яка 6 років просто героїчно боролася з раком, і нарешті рак переміг. І я відчуваю піднесення. Я живий. Я недавно розказував, що пережив коронавірус і відчув такий сплеск емоцій, як класно жити, які кльові кольори довкола мене, як гарно дихати, як гарно чути звуки, як гарно смакує хліб і картопля, і це все прекрасні відчуття. Але сьогодні я переживаю ще більший сплеск, і я розумію це як відчуття того, хто вцілів. Типу, вони забрали його, а не мене. І те саме люди, напевно, переживають на похоронах, оті, які відчувають, що от скоро, напевно, вже пора помирати. І вони приходять до свого друга, як ровесника, там, 60- чи 70-річного, і такі, ха-ха, його забрали.
Не я!
Я тебе пережив. І от той прикол з чіпсами, який я придумав на похорон дружини, вони його там відтворюють. Ну, я розімнувся, ви там що, ваші ротяки, розминайте.
Пекло потрапиш за свої жарти.
Жарти про смерть? Та, а як від страху смерті ще рятуватись можна? Я не знаю.
Прожити його, наприклад. Ну, якось зустрітися з ним. Інакше. Просто коли ти жартуєш про смерть, то ти не рятуєшся від страху смерті, ти від нього тікаєш. А проблема в тому, що він нікуди не дівається. Він з тобою завжди. Саме як намагатися свого хвоста обігнати.
Йой.
От така халепа. Ну, що, давайте тоді я розкажу, що я можу сьогодні вам розказати. Я
давай.
Не знаю, що ви будете питати, але я про всяк випадок підготувався трошки. Я можу розказати про стадії горювання, які вони є, і на що взагалі потрібне горювання, коли ти втрачаєш якусь людину.
Я знаю, що 40 днів жалоби біологічно продиктовані.
Можливо.
Це не культурне надбання, а так необхідно нашому мозку, бо рівно стільки часу...
Ну, зазвичай треба 2 місяці, так, десь на це, щоб прожити.
Це стосується конкретно втрати чи просто якогось травматичного досвіду і адаптації до нього нормальної?
Ну, коротше, як я зрозумів, у людини виділяється ресурс на обробку якоїсь людини, на зчитування обличчя і на всяку соціальну взаємодію. Якщо людина зникає, то мозок все одно виділяє ці ресурси, бо мозок не розуміє втрати.
Ні, це трошки не так працює.
І працює в холосту.
Ні, це якщо ти якусь стадію не проходиш. Тому що перша стадія – це, блін, як сказати українською мовою, отрицання.
Заперечення.
Ти ви помилились, це не він помер, або це не зі мною відбувається. І можна в цій стадії застрягнути, наприклад. Але взагалі для мозку... смерть людина...
Це вже дуже важливий матеріал. Спинися.
Добре. Окей. Ця хрінь, потім, що взагалі таке смерть? Цікавий факт про смерть, що це найагресивніша річ, яку можна зробити іншій людині, це померти. Про те, що смерть надає сенсу життю, бо якби не було смерті, нічого б не мало... Цінності.
Я хочу це заперечити, бо це антропоцентрична позиція, і ми просто інакшої форми життя не знаємо, смертного життя.
Почекай, а в чому проблема з антропоцентричною позицією, Олексо?
Ну просто, а чому не може бути сенсу у життя, яке не має закінчення?
Ну, ми не знаємо, як це. Ми не можемо собі це уявити.
Ну, ми його не можемо придумати, бо ми придумали сенси, бо в нас є смерть.
Ну, так ніхто ж не каже, що такого сенсу не може бути, так? Ми говоримо про те, що для нас сенсу в житті надає смерть і нагадування про те, що ми обмежені і тимчасові.
Ну, так.
Може, почнемо подкаст? До речі, як там твоя ліцензія? Ти вже отримав? Ти розказував, що ти ще без сертифікату.
Ні, маю отримати навесні чи влітку, бо з цим ковідом все попереносилось.
А до речі, через ковід в тебе клієнтів менше стало, чи як?
Ні, мене навпаки більше, я з кожним місяцем. Приходять і приходять.
Переживають через пандемію?
Взагалі логічно.
Я думаю, що через пандемію взагалі багато людей почали задумуватись, тому що про те, щоб прийти до терапевта, бо це шиза і психоз, те, що відбувається. Як змінився наш світ. Особливо, коли ти опиняєшся у чотирьох стінах з людьми, яких ти раніше бачив там кілька годин на день, бо ти працював, а потім спав, а тут ти опиняєшся з ними 24 години на день. Це просто срака. Виявляється, що не так-то ви одне одного любили, і що у кожного є якісь свої різності, якими ви зустрічаєтесь і ніяк не можете зустрітися. Бо кожен хоче чогось свого, і як тут домовитись? А домовлятись не вмієш. Така халепа. А ви що, хлопці, як вам живеться під час карантину?
Я думаю, що мені найважче, бо у нас школа закрита, а Коломия в червоній зоні, і треба сидіти робити уроки з дитиною. А я вже раніше казав, що це одна із тих фішок, яка в дитині страшенно курвить. Коли ти дивишся на просте завдання і розумієш, що тут 1-2 і готово, а вона цього не бачить. І як це ти не бачиш? І оце намагання знизити свої розумові здібності, щоб почати розуміти, як думає вона, і допомогти їй знайти рішення, і як наштовхнути її на самостійне вирішення цих завдань. Це дуже важке завдання. На це треба вчитися. Треба поважати педагогів, які виконують свою роботу і не влаштовують стрілянину в школі. Бо стрілянина в школі – це абсолютно нормально, з огляду на те, до чого дитина може тебе довести. І якщо педагог там працює 10-20 років і ще нікого не задушив і не відпи***, то я впевнений, ці педагоги варті поваги.
Товаришу майоре, ми ні до чого не закликаємо, це просто жарт. Просто жарт.
Ні, я в жодному разі. Коротше, важко дуже з дитиною сидіти в хаті, але якось пробуємо уживати. Вона сьогодні почала проситися: «Тато, зіграй зі мною в Among Us».
Опа.
Ну, але...
Так, чекай, а це ж прекрасна новина.
Ну, але мені не подобається ця гра. І я дитину вчу, що ніколи не погоджуйся робити те, що тобі не подобається. Навіть якщо всі довкола тебе це люблять. Ти не зобов'язана. І от всі довкола неї люблять Манас, і вона любить. Але вона... Як вона любить? Вона увімкнула без проблем. Вона бачить кнопки. Вона не вміє читати англійською. Вона і українською не дуже вміє. Ну, вона бачить кнопки, тиць, тату, дивися, я змінила зовнішність, давай грати. Доню, там треба розібратися, треба вивчити, я не хочу, мені ця гра не цікава, це буде на один вечір, бо ти завтра вже не захочеш у неї грати. Я не буду. Ну, тату, ну та ж тут от гра вже є, давай грати. Вона дзвонить до свого двоюрідного брата, дзвонить до сусідки, намагається домовитися з кимось пограти. Я їй пояснюю, що це гра мультиплеєрна, в ній треба говорити, треба навички спілкування. Це не для твого віку. Вона не бачить цих проблем. Вона не розуміє, що існують якісь завади. Тату, давай грати. І в підсумку виходить, що поганий... Ну, це те, що вона запам'ятає. Поганий тато сказав ні і від мене відвернувся, коли я прийшла до нього з тим, що хочу погратися.
Така в неї реальність, але те, що я почув, що ти просто боїшся не розібратися, що тебе там всі...
Ні, я не боюся не розібратися, я просто не бачу гарантії, що це принесе мені задоволення. В той час, як у мене є дуже багато медіумів, які гарантовано принесуть мені задоволення, і я їх всі ще не спожив, то нащо мені брати на голову ще якийсь? Тільки заради того, щоб зробити щасливою доньку? Але я не можу робити доньку щасливою ціною свого щастя. Це ненормально.
Як ти дізнаєшся, який смак в цій грі, якщо ти її не скуштував, не спробував навіть?
Недостатньо стимулів, щоб куштувати.
Олекса казав, що не любить мафію, а це фактично мафія. Угу. А з дитиною ще я навіть не знаю, як це грати. Ну, типу, можна просто з дитинці підігрувати, але ну, таке. Це хіба з її ровесниками, але її ровесникам то буде так само складно. Ну, тобто це дійсно проблема.
А ще я знаю, що вона грає тільки 15 хвилин.
Я, Олексу, розумію.
Якщо гра триває довше, вона не грає.
Так почекай, якщо 15 хвилин, так це ж тоді не проблема. Зроби вигляд, що граєшся з нею 15 хвилин, та й все.
Ну, от ми її так брали з собою грати у косу.
І як?
Сіли такі, все розкладаємо. Ну, от 15 хвилин минуло, вона пішла геть. Давайте повернемося до теми смерті. Що ми можемо підсумувати? Ми годину набалакали. Чи є, на вашу думку, такі штуки, які я хотів сьогодні нав'язати і знайти їм підтвердження? Чи змінюється ставлення до смерті? Чи тут все так само і еволюційних процесів не відбулося?
Ти знаєш, на мою думку, будуть завжди люди, які будуть боятися померти, це природньо. Будуть люди, які будуть хотіти жити вічно, це нормально. Але часто це говорить про те, що людина, якщо вона дуже сильно боїться померти, то вона якось і боїться жити. Що щось вона в своєму житті не доробила чи не може доробити. І, мабуть, на це варто звернути увагу, тому що, як я вже казав, смерть – єдине, що придає життю цінність, як у матриці. Все, що має початок, має і кінець. Якби не було б завершення, на що все було це? Ну, а щодо якоїсь еволюції цифрової, я думаю, що вона буде. Мені не подобається те, що є, коли акторів оцифровують і роблять вигляд, що наче це він повернувся, наш кумир, бо це фейк. Це фейк, і всі знають, що це фейк, і на що це робити. Мені не подобається ідея переписки з мертвими людьми, якщо це не вони відповідають через якусь там оейджу, а коли це алгоритм підбирає, що вони б мали сказати. Це шиза. Але ідея про цифрове потойбіччя, куди ти можеш потрапити, завантаживши свою свідомість у віртуальність, це цікаво.
Чи оце кошмар. Це кошмар. Я щойно подумав, в Китаї є соціальний рейтинг.
Угу.
А що як людині сказати, що після смерті тебе буде оцифровано
так.
І поміщено у таке потойбіччя, яке відповідає твоєму соціальному рейтингу? Оце срака.
Ну, це ідеальна тоталітарна система. Буде прекрасно працювати.
Мені здається, що тоді Китай просто економічно переможе всю планету. Тому що всі будуть так ефективно працювати, так боятися, як боялися в середньовіччі Бога, розумієш, коли була теократія.
Страшно.
Я злякався. Я реально пересрав. Це капець.
Ну, лишається сподіватися, що у них це не вийде.
Або?
Все ж таки, наш мозок такий складний, що дуже важко його скопіювати. Тому поки можна спокійно жити, знаючи, що помрем.
Народ,
ніхто нас
народ,
не запхає.
Народ, християнам у середньовіччі вистачило просто нап***ти. І це спрацювало. А якщо у нас вже є технології, показати кілька прикладів, показати кілька красивих трейлерів, і всі повірять. Як перевірити, що в потойбіччя ми дійсно потрапляємо?
До речі, можна зробити непоганий стартап, сказати, що ми знаємо спосіб відсканувати, і ось показати приклад, ось померла людина, вона спілкується з вами, а це насправді нейромережа, яка генерує відповіді, і все. Як ти доведеш, що тут насправді не вона?
Ну, якщо тест Тюрінга проходиш, то все.
Та просто за цією моделлю може бути живий оператор, який у студії MoCap записує, ходить, а наживо через Unreal Engine оцифровується людина по шаблону.
Хлопці, давайте
це такий обман.
Ми будемо випускати, давайте це монетизувати.
Добре.
Ми станемо мільйонерами, не треба здавати нашу ідею.
Мільйонерами? Трильярдерами?
Так я про перший місяць.
Реально, я як у безодню зазирнув.
Уф. Аж моторошно. Ну що, все здається. Давайте так, вам, може це його. Ну все, що має початок, має кінець. І, мабуть, наш ефір теж має мати кінець.
Угу.
Так, інакше він не має сенсу.
Ми не порадили ніякого в місту?
Я можу порадити. Я...
Давай.
Якраз на тему смерті, мені здається, дуже круто було б подивитися 3 серіали на цю тему. Це «Завантаження», «Аплоуд», «Любов, смерть та роботи» і «Змінений вуглець».
Чекай, ти назвав «Куди приводять мрії»?
Ні.
«Куди приводять мрії» з мертвим актором Робіном Вільямсом?
Це теж серіал? Чи це фільм?
Це фільм. Це фільм, там всі померли. Це не спойлер, з цього починається фільм. І вони шаряться по потойбіччю і доводять ідею про те, що пекла не існує, але існують докори сумління. І в потойбіччі ти живеш у такій віртуальності, яку ти сам собі створюєш. Розберися зі своїми проблемами, пробач собі. І, можливо, тоді це тебе відпустить.
Про потойбіччя згадав, я колись уже радив, The Good Place.
А, комедія.
Там, де... Ну, це типу комедія, та. Вона комедна.
А ще гарно ванильне небо. Античне, але чому б і ні.
І там, здається, є секс з Камерон Діос. Чи ти про інше ванільне небо?
Я пішов передивлятись.
Окей. Я хочу нагадати, що до нас у гості вже вдруге приходив Ростислав Малько, фаховий психолог. Для вас балакали Олекса Мельник та Ігор Солодрай, а ви слухали 122-й випуск «В місто Жера», який виходить за підтримки патронів. Але ми там досягли певних результатів, і сьогодні зачитаємо тільки нових патронів цього тижня. Ними стали Юрій, Ден Латковський, Іван Кисіль та Андрій Зоренко. Дякуємо вам за підтримку, і а вже ж дякуємо усім іншим патронам, які роблять наш вмістожер змістовним, як смерть робить змістовним життя.
Тут хочу сказати, що Ден Латковський, він забрав свою підписку, а потім додав. Так спрацює тільки один раз.
Хитрун, хитрун. Добре, папа.
Папа.
Всім папа, дякую, що запросили. Живіть по правді.
А що би, яку би ми музику на фінал врубали? Реквієм по мрії?
Ну, щось таке треба, та.
Угу. Непогано.
А нас не забанять за це, за авторські права?
Та вже два випуски поспіль не монетизуються, та й насрати.
Добре.
Гаразд.
Ну все тоді, хлопці, не знаю.
Та, прощаємось.
Прощаємось, так. Було дуже цікаво.
Ні, я після кожного речення сідаю і зависаю. Смерть. І в голові всі родичі, яких я закопав. І, ну, я не сам закопав, але яких поховав. І оці трупи, бляха, чомусь не запам'ятовуються люди, з якими ти там балакав, які підтримували, а саме оці воскові обличчя, коли у них щоки позападали, рот оце роз'являється, і вони всі такі ненатуральні. Чомусь всі говорять, лежить як спить. Ну, це ж неправда, він лежить як труп, він не може лежати як спить, бо коли людина спить, вона так не виглядає.
Ти не бачив, як я сплю.
Ну, добре.
Добре, хлопці. Всіх обіймаю, сьомчики.